velkomsten hertil. Vi vil bede sammen. Jesus, nu beder du om, at du vil vise os dig selv. Du har sagt, at du er den gode hyrde. Beder om, at du også vil være hyrde for os nu. Jesus, du kender hver eneste en af os. Du ser lige igennem os. Derfor ved du også, hvad hver enkelt af os trænger til. Og det beder dig om, at du vil give din ånd. Og så beder dig om, at du vil give os evnen til at lytte og tage imod. Amen. Vi skal være sammen om Jesu beskrivelse af sig selv som den gode hyrde fra Johannes evangeliet kapitel 10. Jeg forestiller mig, at det er kendte vers for mange af jer. Når Jesus han siger de ord han siger og sammenligner sig selv med den gode hyrde, så taler han ind i en samtid. Og vi skal prøve at lytte os ind til, hvad Jesus siger ind til samtiden. Når Jesus han holder sine taler, som for eksempel om den gode hyrde, så er det billedet, som er prædikenen. Det betyder også, at vi skal virkelig lytte os ind til, hvad er det, Jesus vil os med det her? Hvad er det for en rammesætning, han giver det? Og hvad er det, han vil sige igennem det? Vi vil læse fra Johannes evangeliet kapitel 10 fra vers 1 til 18, og vi vil rejse os og høre de ord i Jesu navn. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der ikke går ind i forfolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Og når han har fået alle sine får ud, og går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge, de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Men dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde da igen, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have liv i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Og ligesom faderen kender mig, jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold, og så dem skal jeg lede, at de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min far påbudt mig at gøre. Amen. I samtiden på Jesu tid, der var der fred, når man var bag murene eller hegnet rundt omkring landsbyen. Der var man i sikkerhed. Var man udenfor, så var man faktisk mere eller mindre i ødemarken. Det var farligt. Læg mærke til, at Jesus han indleder beretningen med sig selv som den gode hyrde med at sige eller fortælle om 20 og røvere. Han starter faktisk ikke med at sige, jeg er den gode hyrde. Han starter med at sige, der er 20 og røvere. Der er fare. Jeg tænker, at vi får tegnet det vrangbillede, at alt er godt, og der er ingen fare. Da jeg var barn, der kunne man nogle gange se sådan et hjerte hænge på væggen, hvor det er sådan et rødt hjerte med et rundt billede ind i, hvor der var et billede af en forhyrde, som passede på sine får, og alt åndede simpelthen fred og idyl. Sådan vil Jesus også passe på sine får, og det er ikke fordi, jeg skal tage det billede fra dig, hvis det er det, du har. Jeg vil bare sige, at når Jesus han tager billedet frem med hyrden, så er det fordi, han siger, at hyrden er der af en årsag. Han skal nemlig passe på sine får, for der er fare, der er tyve, der er røver. I den sammenhæng, Jesus taler ind i her, der ved tilhørende godt, at der var nogen, der ville forne ondt. Man var også klar over fårets evner, eller mangel på samme. Et får har ingen stedsans. Det kan simpelthen ikke finde vej. Hvis et får først bliver grebet af panik, så kan det slet ikke finde ud af noget som helst. Og hvis ikke det kan se eller høre hyrden, så aner det ikke, hvad det skal gøre. Og hvis det så får viklet sig ind i et tornekrat, eller falder ned i en kløft, så spjætter det og gør det hele endnu værre. Men det der billede af fåret og det grønne græs, om fåret i Israel, der er masser af grønt græs. Men det er ikke nødvendigvis nemt at komme hen til. Terrænet kan være meget uvejsomt. Og så snart at den sidste regn har faldet der en gang i maj måned, så går der ikke mere end 14 dage. Så er der ikke mere tørt, så er der ikke mere grønt græs, så er der tørt og svedent overalt. Og så handler det om for hyrden at føre fårene derhen, hvor der er vand, så de kan få føde. Det var den virkelighed, som Jesus talte ind i. Og de tilhører, som hørte Jesus, de vidste godt, at det var sådan, verden hang sammen. Og det tror jeg, vi lige skal gøre os klart, når vi læser Jesu ord om ham som den gode hyrde. Som en af de ting, som er rammen om det. Der kommer et andet lige om det. Farerne, det var tyve og røver. De kunne klatre over hegnet og faktisk gå ind og stjæle fårene. Det var også vilde dyr. Ulve, bjørne og så videre. Ja, de var farlige, fordi de kunne godt slugte forstreg, når de så et får. Når hyrden skulle have fårene ud på græs om morgenen, så fungerede det som regel på den måde, at i en landsby, der var der en masse familier, som hver havde et eller to får. Der var ikke nogen af dem, der gik ud og passede deres en eller to får en hel dag. De havde nok at gøre om at få passet deres marker for at få føde på bordet. Så det var sådan, at der var en dreng eller to piger fra landsbyen, som så havde den opgave at være hyrder. Om morgenen så gik de ned gennem landsbyen, og så kom de med et kalderåb til fårene. Og så vidste fårene, at når de hørte det råb, så var det deres hyrder, så skulle de følge efter, fordi nu var der nogen, der ville passe på dem og føre dem ud og få grønt græs. Fårene var helt klar over, hvad der skulle ske, og de følger efter hyrderne. Hvis det var en anden, der kaldte, så ville de ikke følge, for de kendte ikke fårens, hyrdens røst. Selvom det var en anden, der forsøgte at efterligne den samme lyd, så ville de ikke følge efter, fordi de ville følge efter den hyrde, som de kendte røsten på. Hyrderne de gav så navne til hvert enkelt får, og fårene adlød rent faktisk, når de blev kaldt. Så hyrderne de kendte deres får. De vidste, hvem der var der. De vidste også, hvem der var slem til at løbe væk, og hvem der helst ville bæres på vej hjem og alt det der. Og det var fårenes, det var hyrdernes forhold til fårene. Når Jesus siger, at han kender sine får og kalder dem ved navn, så det er igen et billede fra hverdagen der. Og landsbybeboerne, eller dem, der boede i landsbyerne, var helt klar over, hvad der var, Jesus mente, når han sagde det der. At når fåret kalder hyrden ved navn, så er det faktisk, fordi det kender det. Det ved, hvad fåret kan. Det ved også, hvad det ikke kan. Det ved også, hvilke får, der er slemme til at løbe væk. Jesus kender sine, og Jesus har overblik over dem, ligesom fårene, ligesom hyrden over fårene. Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde. Jesus bruger en bestemt form. Der er kun én, der er den gode hyrde. Der er ikke andre, der er den gode hyrde. Vi læste fra Ezekiels bog før, at den gode hørte han søge efter de vildfarne, de bortkomme, forbinder de kvæstede, styrker de syge og passer på de stærke. Jeg har tænkt, er det det, jeg oplever, når jeg som et får bliver fundet af hyrden? Synes jeg så, at jeg bliver taget op, forbundet og passet på? Nogle gange så kan det nemlig godt opleves anderledes. Vi har kan så nemt læse Jesu tale om sig selv, eller de ord, vi har hørt fra Ezekiels bog, sådan ud fra vores eget mindset, at det er mig, der er lille for, mig, der skal passes på. Og hvis ikke jeg oplever det sådan, så er der et eller andet galt. Der er et aspekt i Jesu undervisning om ham som den gode hyrde, som jeg tror, vi ikke får med, hvis ikke vi lytter os lidt mere ind til, hvad det egentlig er, Jesus siger med lignelsen. Og der er tre ting, som jeg gerne vil pege på. Det første, det er Jesu brug af jeg er. Når Jesus siger, jeg er, så siger han i samtiden, jeg er Gud. Det er det, han siger. Husker du tilbage til 2. Moses bog? Moses er ude i ørkenen, vogter for, eller er hyrde i hvert fald, og så er der en brændende tornbusk. Moses går derhen. Gud siger gennem busken, at han skal tage skoene af fødderne eller sandalerne af, for han står på hellig jord, og så giver Gud Moses en opgave. Og så spørger Moses efter Guds navn, fordi han siger, når jeg kommer til israelitterne, og de spørger, hvem er det, der har sendt dig, hvem skal jeg så sige, du er? Og så siger Gud, jeg er, har sendt dig. Jeg er. Når Jesus siger, jeg er den gode hyrde, så siger han i datidens samfund, jeg er Gud. For der var kun en, der måtte kalde sig, jeg er. Det er Gud. Hvad siger Jesus mere om det? Han siger til tilhørende. I ved godt, at der i Ezekiels bog, kapitel 34, nu var nok delt op på den måde på det tidspunkt, men de kendte godt beretningen, står om Israels dårlige hyrder, som ikke kan lede deres folk. Og så kommer Gud og siger, jeg er den gode hyrde. Jeg vil tage mig af mine får. Jeg vil forbinde de syge. Jeg vil tage mig af de sårede. Nogle gange så synes jeg, jeg oplever det anderledes. Hvordan oplever vi, at Gud tager sig af os og forbinder os og styrker os? Når Jesus vil forbinde, vil styrke, så vil han forbinde dig med ham. Så vil han være din styrke. Og der, hvor han vil gøre dig til sin styrke, der vil han nogle gange vise dig, at du er et får, der har viklet dig ind i tornekrat. At du ligger der som et får. Så vil han nogle gange afsløre ting for os, for at vi bliver knyttet tættere til ham. Men ved du, hvad det er? Det er hyrden, der tager sit får op, forbinder det og styrker det, for at knytte det til ham. Det andet, jeg vil pege på i det, Jesus siger, det er den fare, Jesus i detaljer beskriver, og han vender jo tilbage til det flere gange. Tyve og røver og vilde dyr, de optræder flere gange i teksten. Der er en fare, og den er alvorlig, og det er om liv og død. Når ulven angriber, så lugter den lammesteg til aftensmad. Det er om liv og død. Når ulven angriber, så angriber den ikke bare for at æde, så angriber den også for at ødelægge. Den vil dræbe og ødelægge. Er det en fare for os? Ja, det er en fare. Hvem vil angribe og ødelægge? Det vil Satan. Når Jesus taler om den gode hyrde, om at lytte til den gode hyrde, så taler han samtidig om Satan, som angriber og ødelægger og dræber. Han vil have dig, han vil have mig, og det er et spørgsmål om liv og død. Og så er det nogle gange nødvendigt at blive mindet om, at jeg er et dumt får, som ikke selv kan finde vej. Og hvis jeg vikler mig ind i noget, som går galt, så bliver det kun endnu værre, fordi jeg spjætter og sprætter for at komme ud af det. Og det lykkes ikke, for jeg kan ikke finde ud af det. Det kan godt ske, at ulvens angreb ikke ser så alvorligt ud, når de kommer i dag. Men måske er der nogen, der ikke kommer så tit mere til møder. Måske gør du det ikke selv. Måske synes du ikke, du har så meget brug for Jesus mere. Det er ikke ham, der er vigtig i dit liv længere. Der er andre ting, der er vigtigere. Ved du, hvad det er? Det er ulven, der kommer for at dræbe og ødelægge. Og hvad skal jeg gøre? Jeg skal lytte til hyrdens røst. Og så skal jeg komme, når han kalder. Og så skal jeg lade ham tage mig op og forbinde ham, mig med ham. Det tredje, jeg gerne vil pege på, det er, at Jesus siger, jeg sætter mit liv til for fårene. Hvordan sætter hyrden sit liv til for fårene? Jesus bryder måske billedet her en lille smule, fordi hvis hyrden først sætter sit liv til for fårene, så er der ikke nogen hyrde til at passe på fårene bagefter. Så derfor så var hyrden jo også nødt til at beskytte sig selv, for ellers så kunne han ikke overleve, og han kunne ikke passe jobbet bagefter. Jesus, han lægger mere i det her. Andre steder i Bibelen, hvor vi taler, hører om beretningen om får, eller hvor vi bliver mindet, vi bliver sammenlignet med får. Et af dem, det er Esajas 53:6, hvor Esajas siger, vi flakkede alle om som får, vi venter os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Hvordan lod Gud al min skyld ramme ham? Gud lod al min skyld ramme ham. Det var ikke bare en straf over synden. Hvis jeg kørte for stærkt ud i trafikken, eller parkeret for længe et sted, og der sidder en hilsen fra p-vagten i forruden, så kan det godt ske, at der andre tilbyder at betale min straf, betale bøden, men skylden, det er min. En gang i verdenshistorien skete det, at der var en transport af skyld. Det var på Golgata. Der tog Gud din skyld, min skyld, og så lagde han over på Jesus, og så sagde Jesus, det hele, det er min skyld nu. Og så straffede Gud Jesus for det. Det betyder, at når du og jeg sidder her, så siger Gud, du har ingen skyld, for den har jeg taget. Og så har jeg flyttet den over på Jesus, og han har betalt. Jesus gav sig selv, fordi han gik ind under vores skyld, tog den. Den blev hans. I vers 18, der siger Jesus, at han har magt til at få sit liv tilbage. Og det har Gud, det har min far påbudt mig at gøre. Ingen tager mit liv fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at tage det, sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min far påbudt mig at gøre. Er det ikke fantastisk? Jesus, han døde ikke bare fordi nogen syntes, han skulle dø. Fordi han ikke passede ind i samfundet. Fordi der var justitsmord. Fordi jøderne ikke brød sig om ham. Han døde, fordi der skete en transport af skyld fra dig og mig til Jesus. Han har ikke bare magt til at sætte sit liv til, han har også magt til at få det tilbage. Og da han opstod igen, der var det simpelthen, fordi at gælden, den var væk. Havde der været en eneste lille skyld, en eneste lille smule af synden, som ikke var betalt, så var Jesus ikke opstået igen. Det hele er gjort færdigt. Og Gud har påbudt ham at gøre det, fordi så er der sat en tyk streg under sejren, at det er afsluttet, det er slået fast. Hvad er resultatet af, at Jesus sætter sit liv til for fårene? Prøv at kigge i vers 14 og 15. Der siger Jesus, jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Lad du mærke til det lille ord i midten, ligesom. Jesus han sætter et ligesom mellem relationen mellem ham og Gud, og relationen mellem os og Jesus. Mine får kender mig, ligesom min far kender mig, og jeg kender faderen. Prøv at lytte dig ind til, hvad der Jesus siger her. Der er den samme relation, hvor Jesus kan sætte et ligesom imellem dig og Jesus, som der er mellem Jesus og hans far. Så tæt et forhold har hyrden til sine får. Jesus og Gud er et. Når Jesus siger, jeg kender dig, så er du og Jesus et. for Jesus har taget bolig i dig. Det siger han lidt senere i Johannes 14:23, der siger han, at jeg og min far vil tage bolig i ham, den, der elsker mig, og du omslutter ham. Vil han bo hos mig? Kender han ikke mig? Ved han ikke, hvad der bor i mig? Jo, det ved han. Han ved det helt ind til det inderste. Men ved du, hvad han også har sagt i Esajas bog, kapitel 57, vers 15? For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige. Ja, det kan vi godt forstå. Og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Han kender dig, og han bor hos dig, og han gør det for at hele og styrke. Når han elsker dig, så elsker han dig som en, som er hans. Han gør det ikke, fordi kærlighed gør blind. Han gør det, fordi han selv har betalt skylden og taget skylden. Og så bor han hos dig. Og det betyder faktisk, at når andre møder dig, så møder de Jesus. Når andre møder et får, der er hans, så møder de også hyrden. Den hyrde, der vil søge og lede efter de bortkomne og forvildede, forbinde og tage sig af og styrke de stærke. Hvad skal jeg bruge Jesu beretning om ham som den gode hyrde til i dag? Måske vil du høre lidt af det, som jeg vil sige nu, som mit eget vidnesbyrd, og det er fint nok. Vi starter over i Ezekiel 34. Gud udpensler meget, meget detaljeret, hvordan Israels ledere ikke var hyrder for deres form. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, de kvæstede har I ikke forbundet, de bortkomne har I ikke ført tilbage, de vildfarne har I ikke ledt efter, de stærke har I underkudet med vold, mine får er blevet spredt. Men der er det Gud siger, jeg er den gode hyrde. Og derfor når han i Ezekiel 34 kommer til slut og siger de ord, som vi også har hørt tidligere i Ezekiel 34, vers 15. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Det stik modsatte af, hvad han anklager hyrderne i Israel for ikke at, eller for at have gjort. Gud lader ikke et får ligge. Hvis det trænger til hjælp, så tager han det op. Så tager han sig af det. Så forbinder han det. Så styrker han det. Jeg tænker også, der er et budskab til jer, der er hyrder i Guds menighed her. For de kristne i dag. Der er en hyrde, som går foran. Sørger for alle fårene. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om kristenheden i dag spejler sig i Jesu ord om den gode hyrde. Der er også hyrder her og hyrder i kristenheden, som skal gå foran og vise vej. eller hyrde, der går bagved, og sikrer, at alle dem, som ikke kommer med videre, de bliver samlet op og taget hånd om. Til jer, der er hyrder her, gå foran, kald og led. Og så gå bagved og samle alle dem op, der ikke kom med. Jesus går både foran og bagved. Der er ikke et får, som blev ladt tilbage, når Jesus er den gode hyrde. Han samler op. Han går foran. Når du går der, så har han været der før. Han går bagved, når du sakker bagud, så er han der for at samle dig op og lægge dig på skuldrene. Lukas evangelie kapitel 15, hvor Jesus også taler om en forhyrde. Han har tre lignelser i Lukas evangelie kapitel 15. Den første handler om en hyrde, som har 100 får, og det ene bliver væk. Og de 99 fører han hjem, og så går han ud og leder efter det ene, der bliver væk, og så finder han det samlet op. Og så står der, han lægger det glad på sine skuldre. Han siger ikke, kunne du ikke have sparet mig for de 50 km ekstra gåtur? Han lægger det glad på sine skuldre, og så bærer han det hjem. Jeg ved ikke, om du har overvejet, hvor stort det for er, og hvor tungt det er at bære. Hyrden gør det glad. Hyrden kender. Han ved om alt, hvad der er sket i livet og vil ske i livet. Han kender mig som noget andet, end jeg selv gør faktisk. Fordi han kender mig som en, der er helt ren. Skylden er væk. Den ligger på ham. Kender mig som en, der er reddet ud af ulvens klør, mens hyrden gav sit liv for mig. Jeg er hans. Jeg er ikke bare hans ejendom, jeg er hans elskede, som han satte sit liv for. Det betyder også, at jeg ikke er andres. Jeg er hans. Det er noget, der lidt er det, der ligger i begrebet helliget Herren. Den, der er hellig, er hans. Kun hans. Jesus kalder og leder efter de får, der ikke lytter efter hyrdens røst. Jeg ved ikke, om du nogen gange har ladet være med at lytte til hyrdens røst, så bare gået din egen vej. Steder, du ikke skulle have været. Ting, du ikke skulle have gjort. Måske skal jeg bare tale for mig selv, for jeg kender ikke din historie. Men det er farligt ikke at lytte til hyrdens røst. Fordi udenfor, der er der fare. Ikke uden for missionshuset, det er ikke det, jeg siger. Udenfor der, hvor hyrden er, der er der fare. Der er ulven. Og den vil kun slagte og ødelægge. Så kan jeg komme så langt væk fra hyrden, så jeg ikke længere kan høre ham. Og så begynder du måske, eller jeg, i stedet at lytte til andre. Dem, der vil slagte og ødelægge. Men hyrden er ikke ligeglad med fårene. Hverken når de farer vildt, fordi de ikke vil høre, eller når de river sig på et tornekrat, eller har skade fra et angreb fra et vildt dyr. Så tager hyrden fåret og tager sig af det, forbinder det, styrker det. Bliver vi beskyldt for at fare vildt som får, så kunne man måske nogle gange høre det her. Nej, vi bliver kaldet til ham. Han går foran for, at vi skal følge med. Han går bagved for at samle op. Har du tænkt på, at der kun er én ting, du kan bebrejdes for, den dag livet er slut, og du står foran hyrden? Det er ikke at komme, når hyrden kalder. Følg hyrdens røst. Du har den her. hvor jeg i særlig grad blev udfordret af den her lignelse, når jeg har læst den her tekst og arbejder med den. Jeg sammenlignes med et får. Ingen stedsans. Dumt. Far vild. Og hvis det først begynder at gå galt, så kan jeg kun gøre det værre. Jeg har brug for hyrden. Ikke kun for at finde det gode græs, eller for at finde hjem til stallen, men for overhovedet at overleve. Det har udfordret mig. Der er en fare, og i den fare er der én ting, der er vigtigt. Det er at høre. Det er at lytte til hyrden. Han kender mig, han kalder mig mit får, og siger, at jeg kender ham. Og så tænker jeg, hvordan kan man se på mig, at han kender mig, og at jeg kender ham? På samme måde som forholdet mellem Jesus og Gud. Og det gør mig ydmyg, og det gør, at jeg søger ind til ham, for jeg har sådan brug for at høre igen og igen og igen og igen, at han virkelig kalder mig sin. Vi vil bede. Tak, Jesus, at du er den gode hyrde, der satte dit liv til for os. Tak, at du kalder os dine. Tak, at du leder efter de bortkomne og vildfarne, forbinder de kvæstede, tager dig af de syge og passer på de stærke. Jeg beder dig om, at vi må blive ved med at lytte til din røst og følge efter dig. Amen. Så kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne synge Dristigt nu, mit bange hjerte. Det er nummer 436 i Sanger og Salmer.